говорить Радіо Свобода в Києві, 9 вечора. Із випуском новин вас вітає Сергій Драчук. Якби друге коло президентських виборів в Україні відбулося наприкінці квітня, за керівника блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка проголосувало б понад 36% громадян України, за прем'єр-міністра України Віктора Януковича – понад 26%. Такі результати опитування Фонду демократичної ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології. Цікаво, що водночас – 35% опитаних упевнені, що президентом все одно буде обраний Віктор Янукович. Лише 21% вірять у те, що президентом зможе стати Віктор Ющенко. Тим часом прем'єр-міністр України Віктор Янукович перебуває в Москві з дводенним візитом для переговорів із російським керівництвом. Але подробиці його переговорів на цей час не повідомляються. Близько 100 членів Національної спілки письменників України перекрили сьогодні рух по вулиці Інститутській у Києві. Вони протестують проти закриття банківських рахунків спілки письменників. А голова спілки, народний депутат Володимир Яворівський, звернувся до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати обставини блокування рахунків, а також обставини присвоєння печатки спілки письменників Наталією Околітенко. Нагадаю, що минулого року група письменників обрала Наталію Околітенко головою спілки письменників. Після того з'їзд спілки більшістю голосів підтвердив повноваження Володимира Яворівського як голови спілки письменників України. Генеральна прокуратура України довела фальсифікацію співробітниками правоохоронних органів доказів у справі про вбивство директора регіональної телекомпанії ТОР із Слов'янська Донецької області Ігоря Олександрова. Унаслідок цих фальсифікацій в убивстві журналіста було звинувачено Юрія Вередюка. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури, як повідомляють українські новини. Прес-служба повідомила, що фальсифікація було здійснено шляхом залякування, надання матеріальних і грошових нагород, а також за допомогою іншого незаконного впливу і на Вередюка, і на свідків обвинувачення у цій справі. До міжнародних новин. Американські війська залишать Ірак, якщо з таким проханням звернеться тимчасовий уряд країни, заявив керівник тимчасової коаліційної адміністрації Іраку Пол Бремер. Ми підемо. Ми не залишаємося там, де нас не хочуть бачити, сказав Бремер. Передача влади новому урядові Іраку запланована на 30 червня, але його склад досі не затверджено. Пол Бремер також висловив переконання, що американські військові таки залишаться в Іраці. Тим часом у цій країні з військової тюрми США Абу Грейб звільнено першу групу ув'язнених – 315 осіб. Друга має вийти на волю наступного тижня. Деякі з випущених сьогодні в'язнів заявили журналістам, що знущання над ними було важко відрізнити від катувань. У пасмі Газа поблизу міста Рафах загинуло двоє ізраїльських військовослужбовців і ще кілька поранено. Їхній панцерник підірвався на бомбі. Ізраїльське військо почало зносити кількасот палестинських будинків у цьому районі, щоб розширити зону безпеки вдоль кордону з Єгиптом. Ізраїль має намір побудувати будинки замість знесених в іншому місці. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив сьогодні, що збирається знову балотуватися на посаду президента 2006 року. Це був би вже його третій термін на посаді, що заборонено Конституцією Казахстану. Але Назарбаєв вважає, що від часу зміни Конституції він перебуває на посаді зараз тільки перший термін. І остання вістка. Данія й Австралія сьогодні святкують разом. Данський коронний принц Фредерик одружився зі звичайною австралійкою Мері Дональдсон. У пишній церемонії в Копенгагені взяли участь члени всіх королівських родин Європи і деяких Азії, а на вулицях міста молодих вітали тисячі людей. Наступник данського престолу, син королеви Маргрети, коронний принц Фредерик, познайомився з майбутньою принцесою 2000 року на Олімпійських іграх в Австралії.
Запрошую всіх до програми «Радіо Свобода. Україна і світ». Сьогодні ви почуєте. куди рухається Україна або чому звільнився чільний український дипломат Олександр Чалий. В Німеччині Віктору Жердиському загрожує 7 років тюрми. ЮНЕСКО оголосило цей рік роком українського хіміка Івана Горбачевського. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Україна і українці знову на перехресті у зовнішній політиці. Якщо тепер протиставляти Росію і Європейський Союз, то українці роблять вибір на користь східних сусідів. Такі дані сьогодні у Києві оприлюднили соціологи з фонду «Демократичні ініціативи» та Київського міжнародного інституту соціології. Як кажуть фахівці, раніше учасники опитувань часто вказували на те, що Україна має вступати і до ЄС, і до Союзу з Росією і Білоруссю. Але коли людей поставили перед вибором або членство в ЄС і відкриті кордони на Заході, або навпаки, то українці схиляються до тісніших контактів з Росією, розповідає Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи».
За пріоритетні стосунки з Росією, тобто безвіз і митниць, але Україна не є членом Європейського Союзу, погодилися половина населення, це 50%. А переваг Європейському Союзу віддали 25%. Тенденція така, що дещо краще стали ставитися до Союзу з Росією і Білоруссю. Це пов'язано з тим, що, звичайно, досить значна агітація за це йде.
Як додає Ірина Бекешкіна, прихильників інтеграції з ЄС більше серед жителів західних регіонів України і молоді. Тим часом подав у відставку чільний український дипломат, який відповідав за євроінтеграцію. Сьогодні президент України звільнив Олександра Чалого з посади першого заступника міністра закордонних справ. Як повідомляє прес-служба Леоніда Кучми, підставою для цього стала заява Олександра Чалого з проханням про звільнення у зв'язку з бажанням повернутися до науково-викладацької роботи. Чалий говорить про те, що Україна на довгий період не має шансів євроінтеграції. Про це він заявив сьогодні на конференції в Києві, присвяченій відносинам України і Європи. Крім копенгагенських критеріїв, існують також інші фактори, які впливають на вступ до Євросоюзу, сказав Чалий, кидаючи камінь у город Брюсселя. А раніше він заявляв, що Україна не зможе зближуватися з Європою, якщо братиме повномасштабну участь у єдиному економічному просторі з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Що ж стало головною причиною, яка змусила пана Чалого покинути дипломатичну службу? Про це я запитала у нього перед ефіром цієї програми.
Ви розумієте, що в умовах, коли прийнято принципове рішення щодо початку інтеграції в єдиний економічний простір з одного боку, і ЄС остаточно визначився своїм рішенням щодо євроінтеграційних перспектив стосовно можливого членства України в цій організації, для країни складається нова ситуація, яка вимагає нового принципового осмислення. Оце є і головними причинами, чому я вважаю, що сьогодні треба зосередитись на декілька інших.
А що більше на вас вплинуло, Брюссель чи Москва?
Знаєте, нам, українцям, сьогодні треба більше думати про себе, а не дозволяти ставити себе, як то кажуть, протиріччя між Брюсселем і Москвою. Є наші українські національні інтереси, які потребують нового осмислення.
Чимало ваших колег, які покинули дипломатичну роботу, пішли у політику. Серед них Антон Бутейко, колишній посол України в Румунії та Америці, Борис Тарасюк. Крім науки, чи ви збираєтеся займатися політикою?
Мені тяжко зараз коментувати. У мене плани дуже прості. Сконцентруватися найближчим часом, все ж таки, зробити ґрунтовну публікацію стосовно євроінтеграційних перспектив України. Я був, є і залишаюся глибоким прибічником євроінтеграційної стратегії. І хочу щось зробити в цих нових обставинах позитивно і конструктивно, щоб захистити і поглибити цю стратегію.
Говорив Олександр Чал, який до сьогодні був першим заступником міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. На вашій хвилі Радіо Свобода. У Києво-Могилянській академії сьогодні ввечері виступав американський політолог Збігнєв Бжезинський із лекцією «Україна і світ». Колишній радник президента США Джиммі Картера з питань безпеки перебуває в Україні з візитом. Сьогодні вранці він вже зустрівся з прем'єр-міністром України Віктором Януковичем і зробив заяву, яку зараз чи не найбільше цитують засоби масової інформації. Йдеться про те, що на відміну від голови Європейської комісії Романо Проді, пан Бжезінський бачить перспективи вступу України до Європейського Союзу. Це може відбутися через 10 років, вважає американський політолог. Заяву ж Проді, яку той зробив недавно, що, мовляв, Україну він найближчим часом в ЄС не бачить, Бжезінський назвав типовим проявом європейської бюрократії. Американський політолог нагадав, що 5 років тому представники ЄС так само говорили і про держави Балтії. Але повернімося до лекції у Києво-Могилянській академії. Виступ Бжезинського слухав і наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Лекція пана Бжезинського на тему «Україна і світ» тривала 25 хвилин. Він розпочав її з того, що дав оцінку ролі та місцю України в сучасному світі. Зокрема, пан Бжезинський сказав:
I consider Ukraine's independence to be truly.
Я вважаю, що незалежність України справді є дуже важливою історичною подією, яка має надзвичайно велике історичне значення в міжнародному масштабі. Це спочатку не всі зрозуміли, особливо на Заході, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Навіть зараз, з моєї точки зору, немає достатнього розуміння в світі саме міжнародного значення України. Слід підкреслити ще раз і ще раз, що незалежна Україна по-новому визначила кордони, які існують в Європі. І незалежна Україна трансформує Росію в національну державу. Це події надзвичайної ваги, сказав пан Бжезинський. Він також звернув увагу слухачів на те, що за 15 років незалежності Україна зуміла чимало досягти. Вона визначила кордони Європи. Україна зуміла зберегти територіальну цілісність і уникнути конфліктів на міжетнічному ґрунті попри Крим і Тузлу. Україна відмовилась від ядерної зброї. Економічне зростання України найвище в Європі. Україна бере участь у встановленні миру в Іраку та на Балканах. Разом з тим, на думку американського політолога, в Україні існують і серйозні проблеми, які вона, за словами пана Бжезинського, отримала у спадок від попереднього панування тут іноземних держав та комуністичного ярма, під яким ходила. Це і корупція, і надто повільна демократизація, і подолання наслідків господарювання чужинців, і інші негативні чинники. Колишній радник з питань національної безпеки президента США Джиммі Картера закликав Україну не поспішати із нашвидкоруч підготовленими конституційними реформами. Натомість докласти всіх зусиль, аби президентські вибори були і чесними, і прозорими. А також не втішати себе тим, що, можливо, в Росії ситуація ще гірша. За його словами, слід брати приклад і рівнятися на прибалтійські країни чи на ту ж таки Польщу. При цьому Збігнєв Бжезинський перепитав, чи не ображаються на нього слухачі за критичні зауваження на адресу України, і нагадав, що він є давнім її симпатиком і пропагандистом у Східній Європі і в світі в цілому. Цікавим було і пророцтво пана Бжезинського щодо геополітичних та економічних змін у світі. На думку американського політолога, якщо розвиткові людства нічого не заважатиме і не станеться жодних глобальних змін, то років за 10 перша п'ятірка провідних розвинених держав виглядатиме так. На першому місці США, потім Європейський Союз, до складу якого на той час увійдуть і Україна, і Туреччина. Третє місце посяде Китай, далі йтимуть Японія та Індія. Пан Бжезинський заявив, що бачить серйозні перспективи вступу України до Європейського Союзу, але вона також повинна докласти до цього вагомих зусиль. І ще одне сенсаційне пророцтво Збігнєва Бжезинського. За його словами, уже на червневому саміті НАТО в Стамбулі одним із напрямків його роботи повинно стати створення реального плану дій Північно-Атлантичного альянсу щодо України. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Сьогодні розпочав дводенний візит до Москви прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Інформації про цей візит наразі мало, як сказав український прем'єр в російській столиці. Головна мета цього візиту – вирішити наболілі проблеми у двосторонніх відносинах. Відповідаючи на запитання про можливий продаж української Криворіжсталі іноземним компаніям, Янукович сказав, приватизація буде проводитися відкрито, згідно з законами України, тому участь у конкурсі може взяти будь-яке підприємство, незалежно від того, де воно розташоване. Віктор Янукович також розраховує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Як зауважують оглядачі у Києві, ця зустріч може бути важливою для українського прем'єра з огляду на президентські вибори на берегах Дніпра. Після Москви Віктор Янукович їде до Брюсселя. Там 18 травня відбудеться засідання Ради співробітництва «Україна-Європейський Союз». Про що говоритиме керівництво Європейського Союзу з українським лідером? Послухаємо Славка Волинського з Брюсселя.
Як повідомила сьогодні під час прес-конференції посол Ірландії, котра нині головує в Європейському Союзі, Анна Андерсен, сторони обговорять питання надання Україні статусу держави з ринковою економікою та терміни ухвалення плану дій щодо співпраці між Україною і Європейським Союзом. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи зможе Україна одержати остаточну відповідь на ці запитання під час цього засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, Анна Андерсен відповіла, що ні, оскільки Рада міністрів Європейського Союзу ще не одержала відповідних рекомендацій від Європейської комісії. Тому, на її думку, остаточного рішення щодо цих двох питань не слід чекати від Європейського Союзу до липня. Деякі представники Ради міністрів ЄС навіть вважають, що більш доцільним надавати Україні статус держави з ринковою економікою в одному пакеті з ухваленням плану дій. І при чому, щоб ця процедура стосувалась не лише однієї України, а усіх держав, на які поширюватиметься європейська політика сусідства, тобто на Молдову, Азербайджан, Грузію та країни Середземномор'я. Я спробував з'ясувати, чому Європейська комісія так довго зволікає з передачею своїх рекомендацій до Ради міністрів ЄС. Від поінформованих джерел Єврокомісії стало відомо, що в департаменті внутрішнього ринку, яким керує комісар Паскаль Ламі, є претензії до низки українських підприємств, діяльність яких не відповідає критеріям вільного ринку. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». У німецькому місті Гільдесгайм завершується процес у справі колишнього керівника Градобанку Віктора Жердицького та одного з колишніх керівників компанії «Нафтогаз України» Ігоря Діденка. Прокурор вимагає засудити Жердицького і Діденка до 7 та 6 років ув'язнення. Їх звинувачують у нецільовому використанні 4 мільйонів німецьких марок, які уряд Німеччини надав Україні для виплати відшкодування українським жертвам нацизму. Повідомляє наша кореспондентка у Німеччині Надія Кандиба.
У своїй промові прокурор Ларс Бургард докладно змалював, як підсудні створили так звану кредитну легенду, аби за допомогою цього механізму можна було вдатися до нецільового використання грошей. Йдеться про 4 мільйони німецьких марок, які уряд Гельмута Коля всередині 90-х років переказав на рахунок Градобанку з метою виплатити компенсації українським жертвам нацизму. Ці гроші, однак, зникли і ніколи не повернуться, оскільки, як вважає прокуратура, підсудні нелегально вклали їх в одну з німецьких цементних фірм, що була приречена на банкрутство. Ларс Бургард закинув Жердицькому грубе зловживання довірою, а Діденкові – сприяння своєму компаньйону в скоєнні цього злочину. З огляду на кримінальну енергію, з якою діяли підсудні, прокурор вимагає для них досить суворого покарання. На його думку, Жердицький має відсидіти за ґратами 7 років, Діденко – 6 років. як обставини, що обтяжують провину, Ларс Бургард розцінив серед іншого свідоме скоєння злочину, намагання його приховати, небажання підсудних розкаятися в своїх діях та їхні спроби звинуватити суд у маніпуляціях та брехні. Крім того, Ларс Бургард вважає, що підсудні навмисне затягували процес. Цей злочин частково було скоєно на території України і, звичайно, довелося запрошувати українських свідків. Вже сама по собі ця процедура є досить тривалою. Але своїми діями підсудні навмисно ще більше затягували хід процесу, висуваючи, наприклад, через своїх адвокатів додаткові клопотання, пояснив журналістам після судового засідання німецький прокурор. Підсудні, які не визнають висунутих їм обвинувачень, супроводжували промову Ларса Бургарда іронічними зауваженнями та коментарями. Головуючому судді навіть довелося кілька разів закликати Ігоря Діденка до порядку. Дату оголошення вироку суд ще не визначив. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І про ще один суд. В перебігу слухань у справі Павла Лазаренка в Каліфорнії виступив колишній український дипломат. Він розповів про деякі темні сторінки колишнього партнера Лазаренка Петра Кириченка і про те, як його самого переслідувала Генеральна прокуратура України. Адвокати Лазаренка намагаються переконати журі, що їхній підзахисний не міг вимагати у Кириченка гроші. Таке одне з головних звинувачень, які залишилися у справі колишнього українського прем'єра. З подробицями із Сан-Франциско Джастин Кейн.
When Polish authorities charged Kirichenko with murder in 1995, Vasil Koval, who was posted at the Ukrainian embassy in Warsaw,
коли польські правоохоронці звинуватили Кириченка в убивстві 1995 року, Василь Коваль, який тоді працював в посольстві України в Варшаві, втрутився, щоб домогтися Кириченкового звільнення. У свідченнях, записаних на відео, Коваль заявив, що отримав листа і телефонний дзвінок від тодішнього міністра Кабінету міністрів Валерія Пустовойтенка з проханням надати допомогу Кириченкові. За словами Коваля, схожого листа написав і Лазаренко. Кириченка звільнили через місяць після затримання, але дії Коваля на Кириченків захист вилізли йому боком, коли 1999 року його заарештувала Генеральна прокуратура України. Серед звинувачень Генпрокуратури проти Коваля було й знищення польських доказів у справі Кириченка. Коваль це заперечує. Коваля засудили до 5,5 років ув'язнення. Як стверджував захист Лазаренка поза залою суду, Ковалеві влаштували допити з залякуваннями і нелюдські умови у в'язниці через те, що Коваль був пов'язаний із Лазаренком і партією «Громада». Скарги Коваля на Генпрокуратуру і на Україну, як заявили Лазаренкові адвокати, чекають на розгляд у Європейському суді з прав людини.
Despite admitting that he had political ties to Lazarenko, Koval denied that he had helped Kirichenko for that reason.
Коваль тим часом у своєму свідченні визнав, що був політично близький до Лазаренка, але він заперечив, що допомагав Кириченкові з цієї причини. «Мої обов'язки перед Кириченком було встановлено законом», – сказав він. За його словами, українські громадяни мали тоді з польською владою стільки проблем, що в посольстві був спеціальний працівник, який підтримував постійні контакти з польськими правоохоронцями. Коваль також розповів про поїздку Лазаренка до Варшави ще напередодні затримання Кириченка. Коваль вечеряв із Лазаренком і Кириченком у готелі «Маріот». І, за його словами, обидвоє цілком дружньо ставилися один до одного. Як посвідчив Коваль, Лазаренко, на той час голова адміністрації Дніпропетровської області, цікавився, як можна було б торгувати з Польщею на користь області, але не згадував про жодні особисті ділові інтереси. Взірець теплих взаємин між Лазаренком і Кириченком, що його змалював Коваль, повторив і Олександр Мазаренко, один із колишніх Лазаренкових особистих державних охоронців. За словами Мазаренка, Кириченко був один із малої жменьки людей, хто мав вільний доступ до Лазаренка в часи його прем'єрства. «Його, Кириченка, завжди радо вітали», – сказав Мазаренко, – «одного з небагатьох». Мазаренко, який охороняв Лазаренка і у закордонних поїздках, сказав, що Кириченко супроводжував Лазаренка в усіх подорожах і взагалі був членом Лазаренкової команди, який відвідував кабінет Лазаренка по 10-15 разів на місяць.
When asked whether Kirichenko ever appeared intimidated or afraid of Lazarenko, Mazarenko laughed before answering never.
А на запитання, чи хоч коли-небудь здавалося, що Лазаренко залякує Кириченка, Мазаренко розсміявся, а потім відповів: ніколи. Вони близько приятелювали і, як у нас кажуть, були майже як брати, сказав Мазаренко.
Це був репортаж із Сан-Франциско Джастина Кейна з Центру журналістських розслідувань. Тим часом адвокати Павла Лазаренка передали Радіо Свобода фотографії Мейнської в'язниці, де перебував український дипломат Коваль. Їх можна подивитися в інтернеті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org.
Завтра виповнюється 150 років від дня народження Івана Горбачевського, всесвітньо відомого українського вченого хіміка, визначного громадського діяча. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Іван Горбачевський народився 15 травня 1854 року в селі Зарубинці на Тернопільщині. Він закінчив університет у Відні, коли йому виповнилось 28, ім'я Горбачевського стало відомим у світі. Працюючи в Празі, в 1882 році учений зробив важливе наукове відкриття – синтез сечової кислоти і уперше встановив її складники. А через рік Іван Горбачевський, наймолодший в Європі учений хімік, отримав запрошення очолити лікарський факультет Карлового університету в Празі. Згодом він став директором новоствореного при Карловому університеті Інституту медичної хімії, який у Празі успішно працює і нині. Ще раз відзначився Горбачевський у 1884 році, коли першим в Європі відкрив світові нову галузь науки – медичну біохімію і почав читати студентам цей новий предмет. А згодом написав і перший чеський підручник з цієї галузі науки. Сьогодні важко переоцінити вклад Горбачевського до розвитку хімії, біохімії, токсикології. Роботі в Карловому університеті вчений віддав 34 роки свого життя. Він 4 рази обирався деканом факультету, а в 1902 році став ректором Карлового університету. Говорить професор Станіслав Штіпек, директор заснованого Горбачевським Інституту медичної біохімії в Празі.
Іван Горбачевський був без похиби винікаючою особистістю Карлової університету.
Іван Горбачевський без сумніву був визначною особистістю Карлового університету. Він був відомий як учений, як викладач і як політик. І в усіх цих ділянках, без перебільшення, став новатором. Його праці мали вплив не тільки на сучасників, але й вплинули й на подальші покоління. І цей вплив відчутний і нині. Горбачевський учений у свої 29 років уже був відомим в Європі. Він заснував інститут і відкрив предмет, який вивчається й сьогодні.
Іван Горбачевський обирався до австрійського парламенту. В 1910 році він став довічним членом Верхньої палати парламенту Австрії, а в 1917-му – першим австрійським міністром охорони здоров'я. Однак мало хто знає, що через рік учений подав у відставку з посади міністра австрійського уряду на знак протесту проти поділу Галичини на дві частини – українську та польську. З нагоди 150-ліття від дня народження відомого українського вченого ЮНЕСКО виголосило 2004 рік роком Івана Горбачевського. З цієї нагоди у Празі відбулася міжнародна наукова конференція, а на будинку Інституту медичної біохімії, який заснував Горбачевський, відкрито пам'ятну таблицю. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Це все на сьогодні в програмі «Україна і світ», яку провела Мар'яна Драч.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що